Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Surxonda Boysun bahori festivaliga prezident borishi kutilmoqda. Padang qishlog'i ahli tunu kun ishlatilayotganidan arz qildi. Muxolifat faollaridan biri Kanadadan boshpana topgan Nasrulloh Said O'zbekistonga kiritilmadi.
Bir sovuq xonaga olib kirdi. Marshida dedi, o'tirib turasiz dedi, siz bilan suhbat bo'ladi dedi.
Sergelida qurilgan arzon uylarning sifati va narxidan norozi aholi shikoyatlari bo'yicha hokimiyat komissiyasi xulosasini e'lon qildi. Jahon liderlari Ukraina prezident saylovida g'alaba qilgan Zelenskiyni qutlamoqda, saylovchilar esa undan o'zgarishlar kutmoqda. Bu Ozodlik radiosi. To'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Rossiyaning Yekaterinburg shahrida 17 aprel kuni yuz bergan yong'inda nobud bo'lgan 4 nafar o'zbekistonlikdan ikkitasi jasadi vataniga jo'natildi. Bu haqda O'zbekistonning Yekaterinburgdagi bosh konsuli ma'lum qildi. Konsul Abdusalom Xotamovga ko'ra 23 va 21 yashar yigitlar jasadi O'zbekistonga jo'natilgan va bu bilan bog'liq xarajatlar davlat tomonidan qoplangan. Xotamov ayni paytda qolgan 2 muhojir jasadi haqida ma'lumot bermadi. 17 aprelga o'tar kechasi Yekaterinburgdagi qurilish obyektlaridan birida 4 nafar surxondaryolik mehnat muhojiri nobud bo'lgan edi. O'zbekistonda 14 yoshga to'lgan bola o'z ta'minoti uchun bir vaqtning o'zida ota-onaning har ikkalasidan qonunda belgilangan miqdorda aliment undirish to'g'risida da'vo qo'zg'atishga haqli bo'ldi. Adliya vazirligining bildirishicha, bu huquq prezidentning bola huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonida belgilangan. Bundan tashqari ombudsmanning o'rinbosari bola huquqlari bo'yicha vakil lavozimi ham joriy etildi. Qarorga muvofiq bolalarning ro'yxatda turish joyi va fuqaroligidan qat'iy nazar ularga barcha ijtimoiy xizmatlar ko'rsatilishi shart. Adliya vazirligi tarqatgan yana bir xabarga ko'ra, prezident qarori bilan 2019-yilning 1-sentyabridan boshlab erkaklar va ayollar uchun nikoh yoshi tenglashtirildi va 18 yosh etib belgilandi. Hozirda O'zbekistonda oila qurishning eng kichik yoshi yigitlar uchun 18, qizlar uchun esa 17 qilib belgilangan. Qizlar va yigitlar uchun nikoh yoshini tenglashtirish tashabbusi 2018-yil noyabrida Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan o'rtaga qo'yilgan edi. Qo'mita erta turmush qurishning salbiy oqibatlarini e'tirof etgan holda nikoh yoshini qizlar uchun oshirishni taklif qilgan edi. Islom davlati terroristik tashkiloti Shri-Lankadagi terror xurujlari uchun mas'uliyatni o'ziga oldi. Jihodiy guruhga qarashli AMAQ xabar agentligi seshanba kuni shunday iddaoni e'lon qildi. 21 aprel kuni mamlakatdagi 3 cherkov, qolaversa poytaxt Kolombodagi bir necha mehmonxonada uyushtirilgan terror xurujlari oqibatida 321 odam nobud bo'ldi, 500 ga yaqini jarohatlandi. Qurbonlarning 32 nafari xorijliklar, qolganlari esa mahalliy shri-lankaliklardir. Shri-Lanka hukumati hujumlar uchun jamoatchilikka ko'p ham tanish bo'lmagan Tavfiq jamoasi degan ekstremistik islomiy guruhni aybladi. Ayni paytda bu kabi keng ko'lamli muvofiqlashtirilgan hujumlarning xorijiy kuchlar yordamisiz sodir etilmaganini ham ta'kidladi. Pxenyan Shimoliy Koreya va Rossiya prezidentlarining yaqinda uchrashishi haqidagi xabarlarni tasdiqladi. Shimoliy Koreya rasmiy axborot agentligi Rossiya prezidenti Vladimir Putinning prezident Kim Chen Inni uchrashuvga taklif qilganini ma'lum qildi. Hozircha Pxenyan bu uchrashuvning qachon va qayerda bo'lishini e'lon qilmadi. Rossiyaning Kommersant gazetasi safarga hozirlikka bevosita aloqador rasmiylarga tayanib, Shimoliy Koreya va Rossiya prezidentlarining uchrashuvi 25 aprel kuni Vladivostokda bo'lishini bildirdi. 22 aprel kuni Bolgariya shimolidagi Rossiya shahar mahkamasi jurnalist Viktoriya Marinovani o'ldirganlikda ayblangan 21 yashar Severin Krasimirovni 30 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Sudlanuvchi 30 yashar telejurnalistni zo'rlash va o'ldirishda aybdor deb topildi va mahkama davomida o'z aybiga iqror bo'ldi. Viktoriya Marinova jasadi o'tgan yil oktyabr oyida Danub daryosi bo'yidagi parkdan topilgan edi. Tergov xulosasiga ko'ra, jurnalist ayol parkda yugurayotgan paytida hujumga uchragan, zo'rlanib, so'ngra o'p o'ldirilgan. Tergov davomida qotillikning jurnalistning kasbiy faoliyatiga aloqasi borligi tasdiqlanmagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Boysun bahoriga prezident Mirziyoyevning borishi kutilmoqda. Surxon rahbarlari xalqni tunu kun festivalga hozirlikka majburlamoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Surxondaryo viloyat hokimligi rasmiy saytida yozilishicha 27-28 aprel kunlari Boysun tumanidagi Padang qishlog'ida Boysun bahori ochiq folklor festivali o'tkaziladi. O'z tashabbusi bilan birinchi marta Termizda o'tkazilgan xalqaro baxshichilik san'ati festivali rasmiy ochilishida qatnashgan Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo hokimiyat tizimiga yaqin mulozimning ozodlikka bildirishicha Boysun bahoriga ham kelaman degan ortidan viloyat rahbariyatining butun e'tibori shu kunlarda Padang qishlog'idagi hozirlik ishlariga qaratilgan. Ozodlikka murojaat qilgan ayrim padangliklar festivalga prezident kelishi mumkin degan vahimadan qishloqdagilar hayoti ostin-ustun bo'lganini aytadi. Bir haftadan buyon oddiy xalqqa tinchlik yo'q. Viloyatda vakolatli organ kibor hammasining rahbari hozir shu yerda. Tunu kun minglab odam, yuzlab mashina hamma joyini asfalt qilyapti. Hokim va prokuror qishloqdagilarni majburan ishlatib, ko'ziga yoqmagan narsani yo'qot deb yuribdi. Qishloq notinch, hamma yoqni harbiylar bosgan deydi. Shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan qishloqliklardan biri. Ozodlik gaplashgan bu va yana bir necha padanglikning aytishicha festivalga hozirlik 24 soat to'xtovsiz davom etmoqda va qishloq aholisidan o'z uyi va eshik darvozasini bir xil rangga bo'yash talab etilmoqda. Surxondaryo viloyati, qolaversa Boysun tumani hokimligining ozodlik gaplashgan mulozimlari shu kunlarda katta yoki kichik rahbarning Padang qishlog'ida o'tadigan festivalga hozirlikka bosh qosh bo'layotganini tasdiqladi. Tuman ta'lim tizimi mutasaddilaridan biri 22 aprel kuni ozodlik bilan suhbatda tumandagi maktab direktorlaridan to farroshlariga qadar folklor festivaliga tayyorgarlikka jalb qilinganini bildirdi. O'zim ham hozir shu yerdaman. Katta rahbarlarning hammasi ish ustida turibdi. Boysun va atrof rayonlardan qari kampirlar borki, ularni ham olib kelishgan. O'tov tikishyapti. Yoshlarimiz o'tov tikishni bilmas ekan. Shunga kampirlarni ishlatyapmiz, dedi tumandagi maktab direktorlaridan biri ozodlik bilan suhbatda. Bu mulozim Boysun bahoriga qo'shni davlatlardan ham folklor guruhlari kelishi, ular uchun tuman markazida yotoq va mehmonxonalar hozirlash ishlari ham jadal ketayotganini qo'shimcha qildi. Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan joriy yilning 5-10 aprel kunlari Termizda ilk marotaba o'tkazilgan xalqaro baxshilar festivali oldidan bosh vazir Abdulloh 1 aprel kuni Surxondaryo viloyat hokimi Bahodir Po'latovni ishdan olgan edi. Viloyat hokimining bo'shatilishiga prezident keladigan festivalga yetarlicha tayyorgarlik ko'rilmagani, xususan festival bilan bog'liq tadbirlarda viloyat hokimining qatnashmagani sabab qilib ko'rsatilgan edi. Ozodlik gaplashgan surxonliklar Boysun bahorining qanday o'tishi, viloyat muvaqqat hokimi To'ra Bobolovning hokim etib tayinlanish tayinlanmasligini belgilashini taxmin qilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Aprel oqshomida Kanadaning Edmonton shahridan Istanbul orqali Toshkentga uchib borgan O'zbekiston parlamentining sobiq deputati, muxolifatdagi Erk partiyasining faoli Nasrullo Said Islom Karimov xalqaro aeroportida to'xtatilib, 21 aprel tongida O'zbekistondan chiqarib yuborildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 61 yashar Nasrullo Saidning aytishicha, Istanbuldan parvoz qilgan samolyot Toshkentga qo'ngach, uni Islom Karimov nomidagi aeroportning pasport nazoratidan ichkariga o'tkazishmagan.
O'sha yerda bir ofitser turgan ekan, meni pasportimni qo'liga olgandan keyin menga bir qaradida, keyin stolidan bir narsalarni izlab bir qarab, bir ro'yxatni bir narsani ko'rdi o'sha yerdan. 2 minutlik o'tmasa yonimga 2 kishi keldida qo'limdan ushlab, siz bilan 15 minutlik suhbat bor dedi.
Nasrullo Said va'da qilingan 15 daqiqalik suhbat 12 soatga cho'zilganini aytdi. Bir soatcha davom etgan dastlabki suhbatdan keyin chegara xodimlari uni aeroport yerto'lasida joylashgan maxsus xonada tongga qadar ushlab turganlar.
Bir sovuq xonaga olib kirdi, bir kravat qo'yilgan, mashinada dedi, o'tirib turasiz dedi, siz bilan suhbat bo'ladi dedi.
Nasrullo Saidga ko'ra, xonada ekan, undan Kanadaga nima uchun borgani va nima uchun yana O'zbekistonga qaytgani haqidagi o'z tabirida bashkana savollar berilgan.
qachon bu savollaring tugaydi desam, tepadan buyruq shunaqa deydi, shu yerda o'tirib turasiz deydi.
Nasrullo Saidga ko'ra, xavfsizlik mulozimlari uni aeroport yerto'lasida 12 soatdan ko'proq vaqt davomida ushlab turganlar va so'ngra yana Istanbulga parvoz qilayotgan samolyotga o'tkazib, ortga qaytarib yuborganlar.
Milisalar qator turibdi, hali pistoletlari bor. Koridorni ichidan olib bordida mana samolyotga.
Nasrullo Saidga ko'ra, aeroport xodimlari uni O'zbekistonga kiritmaslik to'g'risidagi qarorni tepadagilar biladi deya izohlaganlar va uning qo'liga O'zbekistonga kiritmaslik haqidagi aktni topshirganlar. Rus tilida bitilgan aktda Nasrullo Saidni O'zbekistonga kiritmaslik to'g'risidagi xalqaro fuqaroviy aviatsiya haqidagi konvensiyaga 9-ilovaga asosan qabul qilingani aytilgan. Ushbu ilovaga ko'ra, bir shaxs o'zi safar qilgan o'lka xavfsizligiga tahdid solishi mumkin bo'lsa, bu o'lka uni o'z hududiga kiritmaslik huquqiga egadir. Nasrullo Said O'zbekiston parlamentining sobiq xalq deputatidir. U 1990-yillar boshida muxolifatdagi Erk demokratik partiyasining Buxoro viloyat bo'limi boshlig'i bo'lgan. Nasrullo Said 2017-yilda Prezident Mirziyoyevdan O'zbekistonga qaytishga izn berishni so'ragandi. O'shanda Nasrullo Said undan asossiz ravishda O'zbekiston fuqaroligi olib qo'yilganini aytgandi. Uning ozodlikka aytishicha 2005-yilda O'zbekistondan chiqib ketishiga Hofiz Dadaxon Hasanning qo'shiqlarini tarqatgani haqidagi ayblovlar sabab bo'lgan. U 2019-yil boshida Kanada fuqaroligini olganini aytadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Qozog'istondagi avtohalokatda vafot etgan o'zbekistonliklarning jasadlari vataniga olib kelindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qozog'istondagi avtohalokat oqibatida vafot etgan O'zbekistonning 3 fuqarosi jasadi 22 aprel kuni O'zbekistonga olib kelindi. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha O'zbekiston fuqarolari U Abduxaliqov, A Qalmuratov va D Yermekbayeva jasadlari qarindoshlari tomonidan shaxsi aniqlashtirilib, bosh konsulxona xodimlari tomonidan rasmiylashtirilganidan so'ng qarindoshlari hamrohligida 22 aprel kuni Jibek yo'li g'isht ko'prik nazorat o'tkazish punkti orqali O'zbekistonga yetkazildi. Halok bo'lganlarning jasadlari shaxslari rasman aniqlanguniga qadar Qozog'istonning Qorday tuman kasalxonasi o'likxonasida saqlanayotgan edi. Avvalroq Jambuldagi avtohalokatda jabrlangan 9 nafar o'zbekistonlik O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi samolyotida Bishkek orqali vataniga olib kelingani va Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga yotqizilgani xabar qilingan edi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga keltirilgan O'zbekiston Xitoyliklarning 5 nafari murakkab jarrohlik amaliyotidan o'tkazilgan. Tashqi ishlar vazirligi 21 aprel kuni O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 1996-yilda tug'ilgan Marhamat Jumaniyozova Taraz shahar shifoxonasida shifokorlar nazorat ostida qolayotganini bildirgan. Bunga shifokorlar bemorning transportda olib ketilishiga qarshi ko'rsatma bergani sabab bo'lgan. Avtohalokatda jabrlangan yana 2 nafar o'zbekistonlik 1999-yilda tug'ilgan Zavodbek Muhammad Jonov va 1997-yilda tug'ilgan Islomiddin Abdusatirov shifokorlar ko'rigidan o'tkazilganidan so'ng voqea joyiga yetib kelgan qarindoshlari tomonidan Olmaotaga olib ketilgan. 20 aprel kuni Toshkent vaqti bilan soat tonggi 5:00 Qozog'istonning Jambul viloyati Qorday tumanidan o'tuvchi Chimkent Olmaota yo'nalishidagi avtomobil yo'lida 49 yo'lovchi bilan borayotgan avtobus yo'l transport hodisasiga uchragandi. Oqibatda vafot etgan 11 yo'lovchining 3 nafari O'zbekiston vatandoshi bo'lib chiqdi. Shuningdek, jarohatlangan 32 yo'lovchining 13 nafari ham o'zbekistonlikdir. Mazkur voqea ortidan Prezident Shavkat Mirziyoyev favqulodda vaziyatlar, ichki ishlar, tashqi ishlar, sog'liqni saqlash vazirliklari va boshqa idoralar mutaxassislaridan iborat maxsus komissiya tuzgan. Komissiya a'zolari voqea joyiga borib, halokat sabablarini o'rganayotganlari xabar qilindi. Prezident mazkur komissiyaga halok bo'lgan o'zbekistonliklarning oilalariga va jabrlanganlarga zarur bo'lgan ko'makni ko'rsatishga ko'rsatma berdi. O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari voqea munosabati bilan o'zaro ta'ziya izhor qildilar.
Surxonda Boysun bahori festivaliga prezident borishi kutilmoqda. Padang qishloq ahli tunu kun ishlatilayotganidan arz qildi. Muxolifat faollaridan biri Kanadadan boshpana topgan Nasrulloh Said O'zbekistonga kiritilmadi.
Bir sovuq xonaga olib kirdi. Mashinada dedi, o'tirib turasiz dedi, siz bilan suhbat bo'ladi dedi.
Sergelida qurilgan arzon uylarning sifati va narxidan norozi aholi shikoyatlari bo'yicha hokimiyat komissiyasi xulosasini e'lon qildi. Jahon liderlari Ukraina prezident saylovida g'alaba qilgan Zelenskiyni qutlamoqda, saylovchilar esa undan o'zgarishlar kutmoqda. Bu Ozodlik radiosi. To'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Petro Poroshenko va jahon liderlari Vladimir Zelenskiyni g'alaba bilan tabrikladi. Mazu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ukrainada 21 aprel kuni prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichi o'tkazildi. Markaziy saylov komissiyasi ovozlarning 90% sanab bo'linganida bergan ma'lumotga qaraganda Zelenskiyga 73%, Poroshenkoga 25,5% saylovchi ovoz bergan.
Ніколи не здавайся. Чую я і зараз, коли бачу ці результати екзит-полів.
Hech qachon taslim bo'lma. Men bu gapni hatto hozir exit poll natijalarini ko'rib turib ham aytaman. Natijalar bizga raqibimga qo'ng'iroq qilib, uni tabriklashga asos bo'lmoqda, dedi Petro Poroshenko. Zelenskiy 21 aprel kuni kechqurun o'tkazilgan matbuot anjumanida Petro Poroshenkoga telefon orqali g'alaba bilan tabriklagani uchun minnatdorchilik bildirdi va
Для нас сейчас задача, я считаю, номер 1. Вернуть наших всех заключенных, всех.
Bugun biz uchun birinchi galdagi vazifa barcha mahbuslarimizni Rossiyadan qaytarib olishdir. Barcha harbiy asirlarimizni, jumladan jangchilarimizni ham qaytarib olish birinchi galdagi vazifa deb aytdi. Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tusk, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, Britaniya tashqi ishlar vaziri Jeremy Hunt Zelenskiyni kutilayotgan g'alaba bilan qutladi. Ukrainska pravdaning bildirishicha, AQSh prezidenti Donald Trump Zelenskiyga telefon qilib, uni g'alaba bilan tabriklagan. Zelenskiy 21 aprelda qilgan chiqishida Ukraina siyosatiga yangi odamlarni olib kelishini, agar zarurat bo'lsa Poroshenkoga maslahat so'rab murojaat qilishini aytdi. Zelenskiyga ko'ra, yaqin kunlarda kadrlar almashinuvi amalga oshiriladi. Ayni paytda Ukraina politsiyasi Vladimir Zelenskiyni ovoz berish jarayonida maxfiylikni saqlamagani uchun $30 miqdorida jarimaga tortdi. Zelenskiy ovoz berish paytida byulletenni jamoatchilikka oshkora namoyish qilgan, bu esa Ukrain qonunchiligida qonunbuzarlik hisoblanadi. Raqibini saylov natijalari rasman e'lon qilinmay turib oq g'alaba bilan tabriklagan Petro Poroshenko o'z tarafdorlari oldida qilgan chiqishida siyosatni tark etmasligini aytdi.
Я піду з офісу, але хочу твердо наголосити. Я не йду з політики.
Men ma'muriyatdan ketayapman, biroq siyosatdan ketmayapman. Men siyosatda qolaman hamda Ukraina uchun kurashni davom ettiraman, dedi Poroshenko. Poroshenko prezidentlik faoliyati davomida Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik kelishuvini imzoladi hamda ukrainaliklar Yevropa ittifoqiga vizasiz sayohat qilishiga erishdi. Prezident shuningdek Ukraina pravoslav cherkovi Moskva patriarxligidan mustaqil bo'lishiga erishdi. 19 aprel kuni Kiyev stadionida Poroshenko bilan o'tkazilgan debatda Zelenskiy Men siyosatchi emasman. Mavjud tizimni o'zgartirish uchun kelgan oddiy fuqaroman xolos, deb aytgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainalik saylovchilar Zelenskiy o'zgarishlar qilishiga umid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ukraina prezidenti saylovining 21 aprel kuni o'tkazilgan ikkinchi bosqichi davomida ovoz berish uchastkalari eshik oldida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, saylovchilarning 73% ovozini taniqli qiziqchi va shoumen Vladimir Zelenskiyga bergan. Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda 2013-2014 yillarda amaldagi prezident Viktor Yanukovichning hokimiyatdan chetlatilishi va Poroshenkoning saylanishiga yo'l ochgan o'zgarishlarni nazarda tutgan Vladimir Fursenko bunday deydi. Ukraina aholisining mutlaq ko'pchiligi 5 yil oldingidek keskin siyosiy o'zgarishlarni istamoqda. Bu safargi maydon saylov ko'rinishida namoyon bo'ldi, dedi ukrainalik siyosiy ekspert Vladimir Fursenko 5 yil oldin Ukrainada sodir bo'lgan zarg'aldoq inqilobini xotirlab. 2 marta vazir lavozimida ishlagan 53 yashar qandolatchi oligarx o'sha paytda hammani qoniqtiradigan nomzod sifatida ko'rilib, prezident etib saylangan edi. U 13 ming kishining yostig'ini quritgan urush davrida prezident bo'ldi. Poroshenko Ukrain pravoslavlarining Rossiya cherkovidan mustaqil bo'lish uchun kurashchi va til himoyachisi sifatida maydonga chiqqandi. Ammo u iqtisodiy muammolar va korrupsiyaga qarshi kurashda aytarli natijalarga erisha olmadi. Saylov arafasida o'tkazilgan so'rov natijalari Zelenskiy g'alaba qozonishini ko'rsatgani uchun qiziqchining bu saylovda yutib chiqqani kutilmagan hol bo'lmadi. Yana shunisi qiziqki, ukraincha gapirmagani uchun tanqidga uchragan Zelenskiy nafaqat mamlakatning rus tilli sharqida, hatto g'arbida ham g'alaba qozondi. Zelenskiyni g'olib chiqqani bilan Poroshenko ham tabrikladi. Saylovchilar Zelenskiydan lavozimga kirishgandan so'ng keskin o'zgarishlar yasashni kutmoqda. Ukraina mustaqillikka erishgandan beri faqat Leonid Kuchma 1999 yili qayta saylangan edi. Joriy yilda Ukraina parlamentiga ham saylov bo'lib o'tadi. Ayni choqda Poroshenko bloki parlamentda ko'pchilik deputatlik o'rniga ega bo'lib qolmoqda. Amaldagi prezident Poroshenko 21 apreldagi xayrlashuv ma'ruzasida siyosatda qolishini hamda Ukrainani Yevropa ittifoqi va NATOga a'zo qilish yo'lidagi harakatlarini to'xtatmasligini aytdi. Biroq Poroshenkoning siyosatchi sifatidagi kelajagi noaniqligicha qolmoqda. Ekspertlar Ukrain saylovchilari 21 aprelda ovoz berish bilan uning qilmishlari jazosiz qolmasligini tanladi degan fikrdalar. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ukraina prezidenti saylovining 21 aprel kuni o'tkazilgan ikkinchi bosqichi davomida ovoz berish uchastkalari eshigi oldida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, saylovchilarning 73% ovozini taniqli qiziqchi va shoumen Vladimir Zelenskiy oldi. Ukrainalik hamkasbining muvaffaqiyatiga munosabat bildirishini so'rab, taniqli o'zbek qiziqchisi Ortiq Sultonovga murojaat qildik. Qiziqchini Surxondaryoning Jarqo'rg'onidan topdik.
Ortiq aka, Ukrainadagi saylovlardan xabaringiz bormi?
Men aka, xabarim bor. Jarqo'rg'on tumanida bir tadbirga keluvdik. Viloyatlarda tadbirlarda yuribman, lekin xabarim borligi o'sha bizda hamkasbimiz hozir o'sha saylovlarda yetakchilik qilayotganligi.
Yetakchilik qilishgina emas, g'olib bo'ldi. 75% ovoz bilan prezident bo'ldi u kishi. Hozirgi endi dastlabki natijalari shu munosabat bilan telefon qilyapman.
Endi aka, san'at tarixida bunday ijodkorlar, mana Ronald Reagan xabaringiz bor, Amerikani boshqargan qiziqchilardan mana Yevdokimov gubernatorlik martabasiga erishgan, bular ko'p endi mana Arnold Shvarsenegger qancha vaqt endi bu yigit ham shunaqangi bir peshonasida taqdirida bor ekan, juda ilg'or fikrlar bilan chiqdi. O'sha hali Sluga naroda degan bir film qildi-yu bu yigit. Ana shu film bu yigit uchun katta tramplin rolini o'ynadi deb o'ylayman men. Shu ham o'zini prezidentlikka tayyorlab oldi, ham xalqqa ham o'zini qanaqangi prezident bo'lishi mumkinligini ko'rsatib oldi shu film orqali. U xalq orzu qilgan bir prezidentni o'zi gavdalantirdi deb o'sha obrazda meni nazarimda shu film juda katta rol o'ynadi deb o'ylayman.
Ha, yaxshi. Umuman Zelenskiyning ijodi to'g'risida yana nimalar deya olasiz?
Endi Zelenskiyning ijodi aka Yevropa bilan Osiyoni bilasiz, ko'p farqi juda katta edi. Biz ko'proq hazilomo, donishmandona, falsafiy fikrlar bilan muxlislarimizni kuldirsak, ular o'sha satira deydi, juda o'tkir o'sha siyosiy muammolarni ko'tarib, xalqni e'tiborini keyingi mana shu 95-chi kvartalda keyingilarini kuzatsangiz, qahramonlari deyarli shu Ukrainani siyosatchilarini gavdalantirdi, o'shalarni kamchiliklarini ko'rsatdi, juda kuchli siyosiy ijodi namunalari yaratdi u yigit. Men muntazam kuzatib boraman u yigitni, nafaqat 95 kvartalda, boshqa nimalarda ham ko'rsatuvlarni ham kuzatib boraman. O'zi umuman e'tibor bersangiz, qadimda ham podsholarni yonida qiziqchilar yurgan. Bu degani, bu qiziqchilar juda katta siyosatchi, donishmand deganini belgisi deb hisoblayman men. Siyosatchilarga qaratayotgan tanqidiy fikrlarini o'ylayman, endi amalda o'sha siyosiy maydonda ko'rsatsa, Ukrainaning hayotida juda katta yaxshi yangiliklar bo'ladi degan umiddaman.
O'zbek qiziqchiligida nima uchun siyosiy mavzular yo'q? O'sha ukrainlarga o'xshab, Zelenskiyga o'xshab.
Aka, endi Hazil va Hajibni shunday bir jihati borki, qayerda qaysiga ehtiyoj bo'lsa, o'sha rivojlanadi. Endi bizda ko'proq oriyatli kulgu, bizda ko'proq falsafona, donishmonona kulgu. Endi nasib bo'lsa bizni mana yangi dasturimiz 5-10 kunda chiqib qoladi, bir ko'rasiz. Men o'zbek kulgusi qanaqa bo'lish kerak degan savolga bir javob izladim yangi dasturda. O'ylaymanki, uni tomosha qilsangiz bir fikrlar foyda bo'ladi. Bizda o'sha o'zbekona bizda boshqacha kulguda endi yevropaliklar bilan bizni farqimizdan meni nazarimda shunda bizda endi yuziga aytmaydi, doim bilasizki andishali xalqmiz. Shu satira endi andishasizroq kulguda u.
Mana ukrainalik hamkasbingiz prezident bo'ldi. Sizda shaxsan sizda shunday iddao yo'qmi? Siyosat prezidentlik demayu, mayli qandaydir bir siyosatga aralashish iddaosi yo'qmi?
Endi aka, meni hozir qalbimdagi eng katta orzuim shu mustaqillik davridagi o'zbek san'atini bir tahlil qilib, bir fan doktorlik nomzodlari dissertatsiyasi ustida ishlash. Shu bir san'atimizni hayotida bir o'zimni bir hissamni qo'shish uchun shu doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan kandidatligimni bilasizku?
Ha, bilaman.
Shunga endi yangi qadam o'sha doktorlik dissertatsiyasi ustida nasib bo'lsa ish boshlaymiz deb turibmiz. Siz aytgan yo'nalish haqida biz o'ylamagan ekanmiz shu narsalar haqida. Chunki bizni tabiatimizda shu rahbarlik nimasi yo'q shekildida.
Yana Zelenskiyga qaytadigan bo'lsak, ko'pchilik shubha bilan qarayaptida, davlat boshqara olaydimi bu qiziqchi odam deb.
Endi podshohning yonidagi ayollari o'ynaydi degan gapi bor-ku. Davlatda Zelenskiy emas, yonidagi vazirlar bor, boshqalar bor, birgalashib boshqaradi.
Rahmat sizga.
Sog' bo'ling akajon.
Xo'p, rahmat.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qodirovlar ishi tergovida qiynoqlar bo'lmagan deb bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Bosh prokuratura Qodirovlar ishi doirasida hibsga olingan mansabdor shaxslarga nisbatan tergovda qiynoqlar yoki ruhiy bosimlar bo'lganiga oid da'volarni rad etdi. 18 aprel kuni Ozodlik sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov va uning jinoyat sheriklari ko'rilayotgan 12 sobiq mulozimidan jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod sudida o'tayotgan yopiq mahkamada sudlanuvchilar tergovda jismoniy va ruhiy qiynoqlarga tutilganini da'vo qilgani haqida xabar bergandi. Bosh prokuratura 21 aprel kuni tarqatgan bayonotda Rashidjon Qodirov va boshqalarga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov olib borilgani hamda 13 shaxsga nisbatan mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish, shuningdek boshqa mansabdorlik va iqtisodiy jinoyatlarni sodir etish bo'yicha ayblov e'lon qilingani aytilgan. Bayonotda jumladan shunday deyiladi: "Dastlabki tergov jinoyat protsessual kodeksining qoidalariga qat'iy amal qilgan holda olib borilgan, ayblanuvchilarga va ularning yaqin qarindoshlariga nisbatan hech qanday qiynoqlar yoki boshqa noqonuniy xatti-harakatlarga yo'l qo'yilmagan. Bosh prokuratura Sunnatov va Xurramovning tergov davomida ularga nisbatan qiynoqlar qo'llangani to'g'risidagi vajlariga javoban aniq pozitsiyasini bildirib, yuqoridagi ko'rsatmalar haqiqatga mos kelmasligini qat'iy ta'kidlaydi", deyiladi Bosh prokuratura bayonotida. Shuningdek, ushbu bayonotda aytilishicha, ayblanuvchilar Sunnatov va Xurramov o'zlariga qo'yilgan ayblovlarni faqat qisman tan olgan. Jinoyat ishini sudda ko'rish boshlanganda esa o'z ko'rsatmalarida sodir etilgan jinoyatlarda aybdorligini tan olib, qilmishlariga amalda pushaymonligini bildirgan, ammo keyinchalik ko'rsatmalarini o'zgartirib, xuddiki ularga nisbatan qiynoq va tahdidlar qo'llangani haqida xabar berishgan, deyiladi bayonotda. Shu yilning 18 aprelda Ozodlik sud jarayonida ishtirok etayotgan bir-biridan mustaqil ikki shaxsga tayanib, sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov va uning jinoyat sheriklari ko'rilayotgan yana 12 nafar sobiq mulozim ustidan jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod sudida o'tayotgan yopiq jarayonda 17 aprel kuni ko'rsatma bergan sudlanuvchilardan ayrimlari tergov paytida jismoniy va ruhiy qiynoqlarga tutilganini da'vo qilganini xabar qilgan. Roparasi bir hafta muqaddam 11 aprelda O'zbekiston Bosh prokuraturasi Amnesty International murojaatiga javoban sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani haqidagi xabarlarni ham rad etgan edi. Avvalroq O'zbekiston Oliy sudi mahkama jarayonining yopiq o'tayotgani bois unga bir oid biror-bir ma'lumot, xususan sudlanuvchilarning aniq ro'yxati e'lon qilinmasligini bildirgan, ammo adliya tizimi mulozimi tomonidan ozodlikka taqdim etilgan ro'yxatda sobiq bosh prokuror, uning yordamchisi, uning o'rinbosarlari, iqtisodiy jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi prokuratura bosh boshqarmasi va qator sobiq mulozimlarning ismlari o'rin olgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Sergelida qurilgan arzon uylarning sifati va narxidan norozi aholi shikoyatlari bo'yicha hokimiyat komissiyasi xulosasini e'lon qildi. Termizda yolg'iz ona 10 yil qattiq sotib yiqqan pulini undan olishgani, ammo prezident atagan arzon uyni berishmaganini da'vo qilmoqda.
12.515.000 so'ladim. Uy bitta dedi, kelasi qazib beramiz, borib yashaysiz.
Jahon liderlari Ukraina prezident saylovida g'alaba qilgan Zelenskiyni qutlamoqda, saylovchilar esa undan o'zgarishlar kutmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. To'lqinlarimizda qoling.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Termiz shahrining Bo'ston mahallasida yashaydigan yolg'iz ona 51 yashar Rajaboy Xolnazarova 10 yildan beri bozorda suzma sotib kun ko'rishini aytadi. Ozodlikka aytishicha, yillardan buyon uni qiynab kelgan asosiy muammo uysizlikdir va 2017-yilning kuzida to'plagan bor puli va qarzu havolasini yig'ib, himoyaga muhtoj qishloq aholisi uchun maxsus qurilayotgan arzon uylardan olishga harakat qilgan. Ozodlik bilan suhbatda da'vo qilishicha, Rajaboy Xolnazarova arzon uylar qurilishida ishtirok etish uchun dastlabki to'lov sifatida 12,5 million so'm pulni qishloq qurilish bankiga bergan, uy qurib bitkazilgan, ammo Xolnazarovaga kvartira berilmagan. Hozir Xolnazarova bilan suhbatni tinglang.
Bizim ihtiyojligimni yolg'iz onam men. Shu sharoitim og'ir, uyim yo'qligi tufayli ular hokim bilan erkin turdimovga murojaat qilganimga uy berishga anoq qilgan edi. Keyin menga yo'llamamni olib pul to'lov qilganmen. 12.515.000 to'ladim. 2017-yil noyabr oyiga. Keyin menga shartnoma berish kerak ekan, lekin menga aytmadi ular. Bermadi.
Qo'lingizga nima qog'oz berishdi o'shanda?
Kechasi berilgan, lekin shartnoma bermagan. Menga oldin shular pulimni olib zaynib qilib, endi erkin turdim Samarqandga o'tgandan keyin bular uyni menga bermadi. Atkaz qilyapti. Uy bitsa telefon qilib, telefon nomerimni olib qo'ydi. Uy bitsa dedi, shunaqa telefon qilamiz, kelasiz, qazib beramiz, borib yashaysiz dedi. Men ishonmasam. Keyin erkin turdim Samarqandga o'tgandan keyin uy bermayapti. Bor, erkin turdimni oldiga endi u senga beradi deyapti.
Uy qachon bitdi keyin?
2018-yilda qurib boshlab, 2019-yilda ishga tushdi. 7 oydan beri bularga tushunyapman. Voy, men o'zim yolg'iz onam, bitta balam o'qiydi. Meni ana shunday sarson qilmanglar, menga bir parcha nonim topishim, ishyo'yiga sizlar izlaringa sarson men deyapman, lekin bular tushunmayapti.
Rajaboy opa, siz o'zi nima ish qilasiz? Ishlaysizmi biror joyda?
Ishlamaymanda, bozoriga qatiq sotaman.
Qatiqni qayerdan olasiz?
Yo, o'zim ana qishloqlarga terib kelaman. Obedgacha savdo qilaman, kechgacham savdo qilmayman, obedgacha qilaman. Chunki qonim kam, men ko'p harakatga bo'lmayman. Qonim doim tushaveradi-da, tabletka bilan yuraman. Balam bilan ikkalamizni tamog'imizni o'zim to'ldiribman.
A pulingizni nima qildingiz keyin? U 12,5 millionni qaytarib berishdimi sizga?
Yo'q, u endi kelganda mana uylarimni berib qo'ygandan keyin endi iloj pulingni ol deyapti. Bularga men aytdim, arzimga mi yozgan men? Ana o'zim prokuraturaga kirib ketdim, o'zim Surxondaryo viloyat prokuraturasiga. Endiga nimaga pulimni ana qiladi? Maqsadi uy berish emas ekan, shu vaqtiga pulimni qaytarib bermadi. Men uyim yo'q, uni buniga o'zim qiynalib yuribman.
O'g'ilmi, qizmi farzandingiz?
O'g'il, universitetga o'qiydi. 25 yoshga, universitetga o'qiydi.
Sizni turmush o'rtog'ingizga nima bo'lgan?
Men vaqtiga balam kerak emas ekan, qaynonam qarshi bo'lgan. Bana kerak emas degan, menga o'zimga kerak deb o'zim tug'ib olganman.
A shu paytgacha qayerda yashab yurdingiz siz?
Ukam domi bor edi, ukam bilan yashar edim, ukam uylandi. Men uni buni shunday edi, keyin qaror chiqdi, mana shunday kompromillagan uy sol shunday deb kelishiga murojaat qilgan edim Ersin Turdimovga. Opa uy qurmasdan oldin beribdi, birinchi o'rin opaga uy berasizlar. Menga rahmat dedi, shuncha yolg'iz boshingizga sarf pul to'lasiz degan edi.
Qanday qilib to'plagan edingiz Rajaboyev? Uncha pulni qanday to'pladingiz siz?
o'g'lim 14 yoshidan keyin men savdoga chiqqan o'g'lim katta
bo'lganim demak
yig'landi men 5 yil to'lovani o'qildim-da.
Termiz shahrida yashovchi 51 yashar yolg'iz ona Rajaboy Xolnazarova bilan suhbatni eshitdingiz. Termiz shahar hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra rahbariyat Rajaboy Xolnazarovaning ahvolidan xabardor, uning shikoyati hokimlikning uy-joy bilan ta'minlashga mas'ul bo'limida qabul qilingan, ammo muammo yechimini topdimi yoki yaqin atrofda hal bo'ladimi degan savolga Ozodlik shahar hokimligidan hozircha rasmiy javob ololmadi. Ozodlik Rajaboy Xolnazarovaning vaziyatini kuzatishda mahalliy hokimiyat idoralaridan rasmiy javob olishga urinishda davom etadi. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent viloyati Chirchiq shahrida joylashgan qattiq rejimli 13-chi jazoni ijro etish koloniyasida jazo o'tayotgan Toshkentdagi Xo'ja Nuriddin masjidining sobiq imomi Ruhiddin Fahriddinov Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi 14-chi sonli manzil koloniyasiga o'tkazildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Yaqinlarining ozodlikka aytishicha Ruhiddin Fahriddinov 13 aprel kuni tosh turmaga keltirilgan va u yerdan 16 aprel kuni Zangiota tumanidagi manzil koloniyasiga o'tkazilgan. Mahkumning turmush o'rtog'i Rahima Ahmadaliyeva 17 aprel kuni ozodlik bilan suhbatda yaqinlari uning butunlay ozod etilishini kutgani, Fahriddinovning manzil koloniyasiga o'tkazilganidan hafsalasi pir bo'lganini bildirdi.
Birinchi umuman etga chiqishni o'ylamaganligi uchun qabul qilolmagan uni. Keyin hazza qadarulloh degan dedilar-da endi. Allohning qadari shu ekan. Rozi bo'ldilar, boshqa iloji yo'q.
Dedi Rahima Ahmadaliyeva. U turmush o'rtog'ining butunlay ozod etilishiga yana 4,5 yil qolganini aytarkan, sobiq imomga nisbatan 13,5 yil ichida biror marta af qo'llanilmagandan shikoyat qildi. Ozodlik suhbatlashgan huquq faollari Toshkentning Shayxontohur tumanida joylashgan Xo'ja Nuriddin masjidi sobiq imomining hozirga qadar ozodlikka chiqmaganini unga nisbatan qo'llanilgan jazoning og'irligi bilan izohlashdi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga ko'ra Ruhiddin Fahriddinov 90-chi yillar o'rtalarida O'zbekistonda islomiy davlat qurish yo'lini tanlagan turli ekstremist oqimlar, jumladan vahobiylar oqimi rahnamolaridan biriga aylangan. Taniqli imomning nomi O'zbekistonda 90-chi yillar o'rtalaridan keyingi noqonuniy diniy tashkilotlarga aloqadorlik ayblovlari ilgari surilgan ko'plab mahkamalarda tilga olingan. Mahkamalarda Fahriddinov vahobiylik oqimining ruhoniy rahbarlaridan biri sifatida taqdim qilindi. Ammo yaqinlari Ruhiddin Fahriddinovning ekstremistik oqimlarga aloqasi borligi haqidagi ayblovlarni doimo rad etib keladi. Sovet Ittifoqi davridagi O'zbekiston SSR O'rmon xo'jaligi vaziri Fazliddin Fahriddinovning farzandi bo'lgan Ruhiddin Fahriddinov Toshkent davlat sharqshunoslik instituti arab tili bo'limini tugatgan. Sharqshunoslik institutida ta'lim olish jarayonida Fahriddinov 1989-1990 yillarda sobiq Sovet Ittifoqining talabalar almashinuv dasturi doirasida Kuvaytda ta'lim olgan. 1992 yildan 5 yil davomida Toshkentdagi Xo'ja Nuriddin masjidi imom xatibi bo'lgan. Tanishlari va oila a'zolariga ko'ra, aynan bu davr ichida Ruhiddin Fahriddinov hukumat bosimlariga uchray boshlagan va 1997 yilda vazifasidan iste'fo berishga majbur bo'lgan. Iste'fosidan ko'p o'tmay Qozog'istonga chiqib ketgan Fahriddinov 1998 yilda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan qidiruvga berildi. Qidiruvga berilgandan 7 yil o'tib, 2005 yilning 24 noyabrida Ruhiddin Fahriddinov To'xtaboy masjidining sobiq muazzini Abdurahmon Ibrohimov va masjid ish yurituvchisi Abdurauf Xolmurodov kabi o'zi dohil 9 dindor bilan birga Qozog'iston va O'zbekiston huquq-tartibot idoralari xodimlarining Chimkentda o'tkazgan qo'shma amaliyoti chog'ida hibsga olingan. Ruhiddin Fahriddinov 2006 yilda O'zbekiston Jinoyat kodeksining qator moddalarida aybdor deb topilib, 18 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari uni e'tiqod mahkumlari ro'yxatiga kiritgan.
Ozodlik radiosi.
Hodisa.
Rossiyaning Orenburg viloyatidagi Rossiya Qozog'iston chegarasiga yaqin Akbuloq qishlog'ida odam skeleti topildi. Kimlik ekanligi noma'lum skelet yonidan bir juft rezina etik, qo'lqop va 22 yoshli Sardor Norboyev nomiga berilgan o'zbek fuqarosining pasporti va qo'l telefoni ham topilgan. Bu holat o'zbek fuqarosi bu yil qishda Qozog'istondan Rossiyaga noqonuniy o'tayotib muzlab qolgan degan taxminlarni o'rtaga chiqardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Orenburg viloyati ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Akbuloq qishlog'ida topilgan odam qoldiqlari DNK analizi asosida o'rganilayotganini Ozodlikka bildirdi. Orenburg viloyatining Akbuloq qishlog'i Qozog'istonning shimoliy g'arbidagi Jeysen chegara maskanidan 40 km uzoqlikda joylashgan. O'tgan hafta shu qishloq aholisi vakillari odam skeletini topishdi va suratlarni ijtimoiy tarmoqda e'lon qilishdi. Jasad qoldiqlari holatidan odam o'limidan oldin rezinetik va qishki kiyimda bo'lganini anglash mumkin. Skelet yonidan 22 yoshli o'zbek vatandoshi Sardor Norboyevning pasporti va qo'l telefoni ham topilgan. O'zbekistonning Navoiy viloyatidan bo'lgan 22 yoshli Norboyevning shu yil yanvar oyida Qozog'iston va Rossiya orasidagi chegara hududida betarak yo'qolganini uning tanishlaridan biri tasdiqladi. Sardor yanvar oyi oxirlarida aynan shu hududda yo'qolgan edi. Oxirgi marta u bizga 23 yanvar kuni aloqaga chiqib, yaqin fursatda Jeysinda bo'laman deb aytgandi. O'shandan beri u bilan bog'lana olmaganmiz. Hozir Orenburgda topilgan skelet shuniki bo'lsa kerak deb taxmin qilyapmiz, dedi marhumning do'sti ismi ochiqlanmasligini so'ragan yigit. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiyaga ishlash uchun 18 yanvarda yo'lga chiqqan Sardor Norboyev bedarak yo'qolgani haqida uning onasidan ma'lumot tushganini 19 aprel kuni Ozodlikka bildirdi. O'zbekistonning Navoiy viloyatidan bo'lgan Norboyev 2019 yil 18 yanvar kuni Rossiya Federatsiyasiga ishlash uchun ketib bedarak yo'qolgani haqida uning onasi Salomova Rahima Azimovna shu yilning 26 fevral kuni Navoiy shahar prokuraturasiga ma'lum qilgan. Norboyev oxirgi marta joriy yilning 23 yanvar kuni telefon orqali Qozog'iston hududida ekanligini ma'lum qilgan. Shundan so'ng oila a'zolariga umuman qo'ng'iroq qilmagan, deyiladi Bosh prokuratura bildiruvida. Ayni paytda O'zbekiston Bosh prokuraturasi bedarak ketgan o'zbek vatandosh haqida o'z liniyasi bo'yicha mazkur voqeaga aloqador mamlakatlarga rasmiy so'rov yuborgan, javob bo'lishi bilan xabar beramiz, deyiladi Bosh prokuratura matbuot xizmati bildiruvida. Joriy yil yanvar va fevral oylarida Qozog'iston shimoli va Rossiyaning Qozog'istonga tutash ayrim mintaqalarida anomal sovuq qayd etildi. Mazkur hududda havo harorati tunda 40 darajagacha tushgani ma'lum. Lekin antropologiya sohasi mutaxassisining Ozodlikka aytishicha, jasad qoldiqlari holatidan uning 3 oy oldin o'lgan odamniki deb bo'lmaydi. Qozog'iston va Rossiyaga ish izlagani avtobus yoki mashinalarda yo'lga chiqqan o'zbek muhojirlari yo'lda muzlab qolishi har yili qishda bo'ladigan hodisalardan sanaladi. Rossiyada migratsiya qonunchiligini buzgani uchun deportatsiya qilingan o'zbekistonliklar esa yo'lda sovuq qotib qolishdan qo'rqmay, Rossiya chegarasini aylanma yo'llar orqali piyoda kesib o'tishadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston va Janubiy Koreya prezidentlari Toshkentda Koreya madaniyat uyini ochadi. Uyini qurgan koreyalik Toshkent hukumatini g'irromlikda ayblamoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Davlat tashrifi bilan O'zbekistonga kelgan Koreya Respublikasi prezidenti Mun Chje In 20 aprel kuni Shavkat Mirziyoyev bilan birga Toshkentda qurilgan Koreya Respublikasining madaniyat va san'at uyining tantanali ochilishida qatnashadi. Mahalliy matbuotda ikkala xalq va davlat o'rtasidagi munosabatlarda yangi davr boshlangani ramzi sifatida taqdim etilayotgan bu inshoot Sehpa Construction MCJ'si bosh direktori Cho Jongyongning 19 aprel kuni Ozodlikka aytishicha, koreyalik pudratchi va o'zbekistonlik kreditorlarni chuv tushirish hisobiga qurilgan. O'zbekiston va Janubiy Koreya do'stligi ramzi sifatida maxsus madaniyat uyi qurish taklifini ilk bor 2014-yil iyun oyida o'shandagi prezident Islom Karimov Toshkentga kelgan hamkasbi Pak Kin He bilan uchrashuvda o'rtaga qo'ygan edi. Bu taklif Seulning o'shandagi rahbariga ma'qul kelgan va O'zbekistondagi koreyslar assotsiatsiyasiga sovg'a qilinadigan bu inshootni qurish xarajatini Janubiy Koreya hukumati o'z zimmasiga olgan. Koreya o'z hisobidan bu qurilish uchun 5 million dollarga yaqin mablag' ajratadi. Qurilishning bosh pudratchisi qilib Koreyadagi SDAG ENC shirkati tanlanadi. Qurilishni loyihalashtirish va muhandislik ishlari uchun loyiha qiymatining 20% ini olgan Koreya shirkati o'z navbatida mahalliy bosh pudratchi qilib, O'zbekistonda ro'yxatga olingan Sehva Construction MCJ'sini tanlaydi. Bu MCJ ham o'z navbatida O'zbekistondagi 10 lab shirkatni qurilish uchun sub pudratchi qilib yollaydi. O'zbekiston hukumati o'z tomonidan Koreya Respublikasining madaniyat va san'at uyi qurilishi uchun Yashnobod tumanidan 4 gektar yer ajratadi va bosh pudratchiga qator imtiyozlar berishni va'da qiladi. Vazirlar Mahkamasining 2016-yil 8-noyabr kungi 381 sonli maxsus qarori bilan Sehva Construction MCJ'siga mazkur obyektni qurishi uchun rangli metal va sement kabi asosiy qurilish materiallarini birja narxidan 50% arzonga sotib olish va qator soliq imtiyozlari beriladi. Qurilish boshlanadi, sub pudratchilar ishining dastlabki qismi uchun o'z vaqtida haq oladi. Ammo Sehva Construction MCJ'si bosh direktori Cho Jong Yongning 19 aprel kuni ozodlikka aytishicha 2017-yil oxirlariga kelib vaziyat kutilmaganda o'zgaradi. Qurilish 2017-yil iyulidan boshlandi. Shu yil noyabrda hech bir izohsiz 381 sonli qaror ijrosi bekor qilindi. Birja prezidentining 2017-yil 14-noyabr kungi 3386 sonli qarorini ro'kach qildi. Shundan keyin biz sotib olayotgan asosiy qurilish materiallari bahosi 2-3 baravarga ko'tarildi. Koreya hukumati loyihaga qo'shimcha pul ajratdi. Masligini bildirdi. Men O'zbekiston hukumatiga bunday vaziyatda qurilishni davom ettira olmasligim, sub pudratchilarim oldida qarzdor bo'lib qolishimni vaqtida aytdim. Ammo ular menga nihoyatda kuchli bosim ko'rsatishdi. Yo qurilishni tugatasan, yoki o'zingni qamoqda ko'rasan degan gaplargacha eshitdim. Ular menga qurilishni davom ettir, qo'shimcha xarajatlarni biz kompensatsiya qilamiz deb og'zaki aytishdi. Bu gapga ishonib, qurilishni davom ettirdim, deydi Sehva Construction shirkati bosh direktori. Quruvchi shirkat rahbari O'zbekiston bosh vaziri tomonidan Koreya madaniyat uyi qurilishini belgilangan 2018-yil dekabr o'rniga 2018-yil iyunigacha tugatish ustida bosim ko'rsatgani shundoq ham chigal vaziyatni yanada og'irlashtirganini aytadi. Qurilishni tezlatish sarf xarajatni yanada oshirdi. Bunga qurbim yetmasligi, Koreya hukumati boshqa bir tiyin ham ajratmasligini aytganimdan keyin hukumat topshirig'i bilan O'z sanoat qurilish bankining Toshkent filiali bizga 10 milliard so'mga yaqin kredit ajratdi. Obyektni 2018-yil sentyabrda foydalanishga topshirdik, ammo bizni chuv tushirishdi. Toshkent hukumati va'da qilgan kompensatsiyani bermadi. Oqibatda men hozir 10 milliard so'mga yaqin qarzdor bo'lib o'tiribman, deydi Sehva Construction MCJ'si bosh direktori Cho Jong Yong ozodlik bilan suhbatda. Qurilishni oxirigacha bitirib, kelishuvda belgilangan 100 million so'mlik xizmat haqini ololmay yurgan 10 o'zbekistonlik subpudratchi ayni paytda hech bir garovsiz Sehva Construction MCJ'siga kredit ajratgan O'z sanoat qurilish bankining Toshkent filiali ham joriy yil boshida qarzni undirib berishni so'rab Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga murojaat qiladi. Fevral oyida mazkur sud Sehva Construction MCJ'siga bank va da'vogar sub pudratchilar oldidagi qarzdorlikni yopish uchun bir oylik muhlat beradi. Yopilmagach, qaror ijrosi MIBga oshiriladi. Bu qaror bilan oldin Maketin Sehva Construction bosh direktori Chong Jong Yong ham iqtisodiy sudga o'z shirkatini bankrot deb sotishni so'rab ariza kiritadi. Va'da qilingan kompensatsiyani berishmaganidan keyin bank hisobimda qolgan pullarimni ham arest qilishdi. Qanday qilib bu qarzlarni to'lashim mumkin? Meni o'zlari chuv tushirib, yana o'zlari aybdor qilishyapti. Hozir Toshkentda ham Seulda ham meni eshitadigan hech kim qolmadi, deydi koreyalik pudratchi. Ozodlik gaplashgan kreditorlar o'zlarining katta o'yin qurboni bo'lganini aytishdi. Biz kelishuvda zimmamizga olgan ishlarni bajarib bo'ldik. Oddiy odamlarmiz, har xil g'irrom o'yinlarga uncha aqlimiz yetmaydi. Biz janob Jong Yongni majburiyatini bajarmayotganlikda ayblayapmiz. U esa sizga tepadagilarni ayblayapti. Bundan chiqadi, bizni ham janob Choni ham boplab aldashibdi. Bu masala siyosiy janjalga aylanishidan qo'rqib, bizning og'zimizni yopishga urinishmoqda. Biz ham ishchilarimizga haqini berishimiz kerak. Kimga boraylik, deydi o'z qarzi undirilishini so'rab sudga murojaat qilgan kreditorlardan biri shaxsi ochiqlanmasligini so'rab. 2015-yil O'zbekistonda Sex va Construction MCJ ochgunga qadar o'zining post-sovet davlatlari hududida Janubiy Koreyaning LG shirkati namoyandasi bo'lib ishlaganini aytgan 50 yashar Janubiy Koreya vatandoshi Cho Jong-yong Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston biznes iqlimidagi har xil g'irromliklardan yaxshi xabari bo'lmaganini aytadi. Men hukumat, shaxsan bosh vazirning og'zaki gapiga ishonib shu ahvolga tushdim. Hozir hamma mendan bezor. Ertaga ikkala prezident men shuncha azob va mashaqqat bilan vaqtidan oldin qurib topshirgan Koreya Respublikasining madaniyat va san'at uyining tantanali ochilishiga boradi. Meni bu marosim yaqiniga ham yo'latishmayapti. 3 kun burun menga Koreya prezidenti safariga soya solmaslik uchun qandaydir choralar taklif qilishdi. Lekin bular ham hozircha og'zaki gap xolos. Men hech kimning pulini yeb ketganim yo'q. Qurilishga ajratilgan mablag'ning tiyin-tiyinigacha qayerga sarflangani audit qilingan. Sex va Construction'ni ochishdagi 1 milliard so'mlik kapitalimdan ham ajrab o'tiribman deydi. Ozodlik bilan suhbatda Cho Jong-yong. Ozodlik O'zbekiston va Janubiy Koreya hukumatlari orasidagi muhim loyihani bajarib, bankrot bo'lganini e'lon qilgan Sex va Construction MCJ vaziyatiga oid hukumat tomonidan izohini o'rganish maqsadida Yakkasaroy tuman MIP mutasaddisi va O'z sanoat qurilish bank huquqiy bo'limi vakili bilan bog'landi. Ular Cho Jong-yong va kreditorlar bergan ma'lumotlarni qisman tasdiqlagan holda Ozodlik savollariga oxirigacha javob bermasdan suhbatni uzib qo'ydi. Ozodlik hozircha O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovdan bu qurilish bilan bog'liq moliyaviy mojaroga oid munosabat olish imkoniga ega bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi masalalari bo'yicha vakilining bayonotini o'rganib chiqqani va ayrim yangiliklar veb resurslarga kirish muammolari borligidagi fikrlarni diqqat bilan o'rganib chiqqanini bildirdi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Bu haqda tilga olingan agentlik rahbari Komil Allamjonov bayonot berdi. Allamjonovga ko'ra, agentlik Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi masalalari bo'yicha vakili bilan har qanday masalada muloqot qilishga va axborot sohasida hamkorlik loyihalarini amalga oshirishga doim tayyor. Agentlik rahbari o'z bayonotida Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligidagi jamiyatni demokratlashtirish, mamlakatda ommaviy axborot vositalarining rolini oshirish va oshkoralikni ta'minlash borasidagi islohotlar doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi so'z va axborot erkinligini ta'minlash, ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jurnalistikasini rivojlantirish, jurnalistlar mavqeyi va davlat organlarida ochiqlik darajasini oshirishning huquqiy asoslarini takomillashtirish bo'yicha tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirayotganini eslatib o'tgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha vakili Arlem Dezir O'zbekiston hukumatini odamlarning axborot olish huquqini ta'minlash maqsadida onlayn nashrlarni bloklash amaliyotidan voz kechishga chaqirgani to'g'risida avvalroq xabar qilgan edik. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, O'zbekistonda Farg'ana agentligi, Ozodlik, Euroishanet, Asia Terra va Uzmetronom kabi qator saytlarga kirishda muammolar mavjud. Men hukumatga onlayn ommaviy axborot vositalariga to'siqlarsiz kirishni kafolatlovchi islohotlarni o'tkazish iltimosi bilan murojaat qildim. Takror aytamanki, har qanday bloklash choralari xalqaro me'yorlar asosida va favqulodda holatlardagina qo'llaniladi, deya bildirgan Arlem Dezir. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakilining bildirishicha, Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2018-yilda qabul qilingan internetda ekstremistik, propagandistik va nafrat qo'zg'atuvchi kontentlarni joylashtirgan saytlarni bloklashga ruxsat beruvchi qaror ham hukumatga yoqmaydigan xabarlarni tarqatayotgan onlayn nashrlarni to'sib qo'yishga omil yaratmoqda. Arlem Dezirga ko'ra, hukumat mazkur qaror asosida bloklash mumkin bo'lgan taqiqlangan nashrlarning ro'yxatini va aniq me'yorlarni shu kungacha ishlab chiqmagan. Komil Islomovich Alamjonov joriy yil fevralida O'zbekiston matbuot va axborot agentligining direktor vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan edi. O'tgan yil oktyabrda Alamjonov prezident administratsiyasi rahbari o'rinbosari, O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi lavozimidan ozod qilingandi. Komil Alamjonov 2017-yil dekabrida prezident matbuot kotibi va davlat rahbari ijro apparati rahbari o'rinbosari lavozimiga tayinlangan edi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420
602 612 713.
Toshkent shahridagi Toshkent Auto Agent firmasidan lizingga avtomobil olib, pulini to'lagan bo'lsa-da unga egalik qilish huquqini qo'lga kiritolmayotgan haydovchilardan birining ozod mikrofonga shikoyat qilishicha, qariyb 300 nafar odam firma va Capital Bank orasidagi firibgarlikning qurboni bo'lmoqda. Tinglovchi bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bu murojaatim bitta mening murojaatim emas, ko'pchilikning murojaati. Toshkent shahrida Sergeli tumanida mashina avtolizing bo'yicha bir firma ochilgan bo'lgan 2015-yil. Ularni reklama asosida ketma-ket mashina xarid qilingan ulardan. Первоначальный взнос 30% bo'lgan uchun, 12% godovoy bo'lgan uchun hamma qulay narx ekan deb borib olgan. Bu firma faoliyatini 1 yil 2 yildan keyin motori ish faoliyat yurgizib, uslubini o'zgartirib Capital Bank'ga shu 300 mashina 200 o'sha mashina chiqargan bo'lsa, shu hamma mashinasini Capital Bank'ga zalogga qo'yib yuborgan. Bu mijozligi berib yuborilgan mashinani zalogga qo'yib yuborganda.
Demak, sizlar lizingga olgansizlar. Lizing degani endi bu oyma-oy to'lab borish sharti bilan, shundaymi?
Ha, 30% первоначальный взнос to'laganmiz har bir mashinani общий стоимостиданda. Keyin bizga 3 yilga pagashenye chiqarib, oyma-oy to'laydigan qilib mashina bergan. Bu mashinani berib hamma haydab yuribdi, lekin mashinani egasiga hech qanaqa xabar bermasdan bu firma anaqaga Capital Bank va Trust Bankga zalogga berib yuborgan. Nimani hisobiga u banklardan bu firma kredit olgan. U banklar bularga noqonuniy tarzda kredit berishgan. Kredit berganda ham endi u yog'i bizga noma'lum, lekin mashinamizni zalogga olganda umuman noto'g'ri ish qilishgan. U aniq banklarning aybi juda katta. Hech qanaqa zalogga olinmayotganda o'rtadagi me'yoriy hujjatlarga hech qanaqa amal qilishmagan shu.
Tushunadim. Demak, siz qolgan pulni ham to'lab yubordilaring allaqachon mashinaning.
Yo, bizga 1 yildan oshib bo'ldi. Hamma 2018-yilda bu firma shunaqa ayyorlik qilganki, hammani mijozlarga telefon qilib, biz sizlarga avtomobilni qilib bermoqchimiz, qolgan pulinglarni to'lab yuboringlar, biz sizlarga vigitnitsiya qilib, lizing va shartnomani buzib turib, 5% o'zingizni hisoblab chiqarib beramiz deyishdi. Har kim masalan 20 million, kimdir 30 million, kimdir 15 million to'lagan. Bu hamma to'lab turib, avtomobilni qilishi orzu qilgan. Asalmeni mana 1 yildan beri bo'lmayapti. U firma hozir faoliyatini to'xtatgan, boshlig'i jinoiy sud orqali qamalib ketdi. Hozir mashinalarimizni qonuniy darajada bu banklarning hisobiga o'tib ketgan, lekin mashinalarimizni o'zimiz haydab yuramiz. Lekin asalmeni qila olmaymiz. Bizga hech qanaqa reshenya yo'q, hech qanaqa davlat tomonidan bizga reshenya yo'q. Banklar bizga mashinamizni qonunan olgan. Hozir mana shunaqa deb turishibdi. Sud iqtisodiy sudga kelganda bank yuristlari umuman olganda mashinanglar bizani bankka qarashli deb turibdi. Sizlar qachon zalogdan yechsangiz, sizlar aniq qilasizlar. Ular zalogga baholab olgan. Masalan, hozir har bitta mijoz yana o'sha zalogiy summani to'lasa, shunda bank ozod qilib berar ekan shu mashinani. Hozir bu narsaga 1 yil bo'ldi tachdi. Biz mana ichimizda hozir 280 ta mijoz davomizami, hammasi juda ko'p mijozlarni oliy ma'lumotli, davlatimiz xizmatida ko'pchilik ishlagan, organda ishlagan, doktor bor, boshqasi bor, hamma ma'lumoti yetarli, ilmli odamlar. Hozir bu yerda ba'zi bank sohasida ishlaganlar ham bor. Hozir ko'pchilik advokat olgan, boshqa qilgan. Bu banklar juda noqonuniy ishlab yuborishgan. Noqonuniy tarzda kredit bergan, noqonuniy tarzda zalogga olgan. Bu yerda shu masala juda ortada katta bo'lib turibdi. Bu hozir bizga nima endi 1 yil inson huquqlari shunchalik poymol bo'lishi shunchalik darajadami? Sarson bo'lib yuribmiz. Biz hamma pulimizni Capital Bank, Trust Bankga o'ziga borib to'laganmiz. Bizning pullarimiz chiqatda o'tta betda ketib qolgan joyi yo'q. Biz banklarning o'ziga kassasiga to'laganmiz.
Deydi, lizingga avtomobil olib pulini to'lagan bo'lsa-da unga egalik qilish huquqini ololmayotgan toshkentlik haydovchilardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozod maktub ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.